Aici Radio Europa Liberă, este ora 21.
La microfon Alexandru Ieftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Cu gândul și speranțele la votul de duminică.
Să se deschidă hotarele, să circulăm liber, să avem de lucru, să ne putem crește copiii.
În carte de rugăciune spune așa, să votăm care face mai bine. Să fie în Parlament aici să rocovodească, să margă înainte numai nu înapoi. Și tot să stăruie cât mai bine să facă pentru rezolvă.
Un influent europarlamentar britanic și recomandările sale pentru alegerile de duminică din Moldova.
Și de ce nu există o secție de votare și la Corjovo? Începem cu știrile Europei Libere de la această oră.
Președintele Georgiei Mihail Saakashvili a declarat că vizita sa în Republica Moldova nu are conotație electorală și că aflarea sa la Chișinău înainte alegerilor de duminică este o coincidență.
Planurile noastre au o legătură cu summitul NATO și vizitele oficiale de la Bruxelles. Nu am venit aici pentru a susține un partid anume, ci pentru a susține poporul moldovean, care își va urma cursul normal al vieții și după alegeri.
Președintele Georgiei, aflat la Chișinău la invitația lui Mihai Ghimpu, a fost decorat de președintele moldovean cu Ordinul Republicii. Mihail Saakashvili s-a întâlnit și cu premierul Vlad Filat și a inaugurat strada Georgia la Obileni, satul de pe malul Prutului ajutat de georgieni în urma inundațiilor de vara trecută. Candidatul comunist Artur Reșetnikov a declarat din nou în fața camerelor de luat vederi la spital că a fost răpit luni și torturat într-un mod pe care nu-l poate descrie, pentru că la televizor se uită copii și rudele apropiate.
Eu nu pot vorbi способ рассказать, потому что телевидение смотрят и дети.
Fostul director al SIS a mai spus că răpitorii ar fi simulat execuția sa de 7 ori, iar soția lui Reșetnikov a respins acuzația că ar refuza ambii să coopereze cu ancheta. Șeful departamentului urmărire penală al poliției, Gheorghe Malik, a declarat însă astăzi că Reșetnikov ar fi refuzat să discute cu anchetatorii înainte de vizita la spital luni noaptea a șefului său de partid, Vladimir Voronin, și că s-ar eschiva de la anchete.
Mi se creează impresia că încercarea noastră de a stabili adevărul pe urme fervinți, special nu le convine părții respective.
Ministrul român de externe, Teodor Baconschi, a declarat că prezența trupelor ruse în regiunea transnistreană a Moldovei este un anacronism și o contradicție, după ce Rusia și NATO au decis săptămâna trecută la Lisabona să înceapă o relație mai apropiată. Într-un interviu cu Europa Liberă, ministrul Baconschi a mai spus că trupele pacificatoare ruse trebuie înlocuite cu o misiune civilă sub umbrelă europeană, dar că România nu-și dorește să facă parte dintr-o asemenea misiune.
România nu are ce căuta acolo ca participant la o asemenea schimbare de compoziție, dar bineînțeles că, fiind vorba de un stat vecin, ne dorim ca lucrurile să meargă într-o direcție de soluționare.
Statele Unite și ONU au salutat rezultatele alegerilor parlamentare de pe 18 septembrie din Afganistan, anunțarea cărora a fost amânată timp de săptămâni din cauza investigării fraudelor. Autoritățile electorale au dat publicității astăzi rezultatele finale în 34 din cele 35 de provincii ale țării. 24 dintre candidații declarați câștigători la anunțarea rezultatelor preliminare au fost descalificați din cauza fraudelor. Reprezentantul special al ONU și ambasada Statelor Unite la Kabul au lăudat efortul depus de autoritățile electorale pentru a verifica corectitudinea scrutinului. Statele Unite și Coreea de Sud vor lansa aplicații militare la sfârșitul săptămânii pe fundalul tensiunilor generate de bombardarea unei insule sud-coreene de către Coreea de Nord. Comandamentul forțelor americane din Coreea de Sud a precizat într-o declarație că manevrele fuseseră plănuite înaintea atacului de marți, soldat cu moartea 2 militari și 2 civili. Declarația mai spune însă că exercițiul militar va demonstra angajamentul americanilor de a-și ajuta aliații sud-coreeni. Guvernul Irlandei a anunțat astăzi un plan de austeritate bugetară pe 4 ani, care prevede economii de 15 miliarde de euro, un pas cheie pentru obținerea ajutoarelor internaționale.
This plan is another confidence-building measure.
Premierul Brian Cowen a declarat în Parlament că acest plan este încă o piatră la temelia refacerii economice a Irlandei. Este cea de-a doua țară a zonei euro care cere ajutorul Fondului Monetar Internațional și Uniunii Europene pentru depășirea crizei bugetare. Pachetul de austeritate prevede majorări de taxe, taxe noi, micșorarea salariului minim și lichidarea 10.000 de locuri de muncă în sfera bugetară.
Au fost știrile de la ora 21. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți în permanență pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Electorala 2010.
Mai sunt doar câteva zile până la alegeri, mai exact spus, fără ziua de astăzi, mai sunt exact 3 zile. Unii alegători par hotărâți să meargă la urne, alții par hotărâți să nu fie interesați. De ce ar vota moldovenii? Diana Răileanu a mers pe străzile capitalei și a adunat mai multe păreri la întâmplare.
Să se deschidă hotarele, să circulăm liber, să avem de lucru, să ne putem crește copiii.
Să dea bani la oameni, să dea o piață bună, ia ca și. Mâncarte de rugăciune spune așa, să votăm care face mai bine. Să fie în parlament aici să răcovădească, să margă înainte numai nu înapoi. Și tot să stăruie cât mai bine să facă pentru rod.
Și principalul că vine iarna, să aibă măcar cu și cu suntem cu sunt călzuși și până
în preajma pieții centrale am stat de vorbă cu Vasile Trofim din satul Zberoaia, raionul Nisporeni, proprietarul unei livezi de mere, care îmi spune că așteaptă de la viitorii deputați, între altele, îmbunătățirea mediului de afaceri în țară.
Să fie format un climat normal, favorabil pentru producător, unde să nu prezinte corupția, mitohani, să nu există unii cinovnici de stat, să fie corecți, să nu se plângă ca o salariu mic, doar oamenii care lucrează la țară mult mai mic salariu au.
Tot în piață am întâlnit-o și pe Ludmila Popa. Ea îmi spune că a absolvit o facultate, dar nu își poate găsi un loc de muncă, ceea ce o deprimă.
N-am nici eu, de exemplu, un post de lucru stabil după universitatea terminată și 800 de lei nu mi-ajunge ca să-mi întrețin familia.
Văzându-mă în armată cu microfonul, o pensionară nu ezită să mă oprească din drum pentru a-i face cu ou și oțet pe viitorii deputați.
Eu vreau ca toți deputații care sunt în Parlament să ducă să are pământul de pe deal și să iei urăjaiul și ăla și să trăiască cum trăiești mămica mea la țară. Și poama și ea să o strâng și n-aibă cu ei și o vândă și tot de-aia să piardă pe deal. Și când s-a terminat sezonul ăsta de lucru, da, să vin în Parlament să spună, fii știi care, și-o fă cu tetanul, câți bostani au strâns, câți poamă au strâns, câți popșoi și să-l aude. Dar să nu ne măjească ca să ne dă 1300 de lei pensie, 7000 de lei zarplata. Știți că în alte sate prăjesc grăunt și mănânc și nu și mâncă?
Tanti Dina, așa s-a prezentat femeia, are o părere și despre năravul politicienilor de a promite alegătorilor integrare europeană.
Garantez, 20 de ani dacă trece și așa Moldova în Europa. Noi nu le trebuim lor, dar deși noi suntem săraci, n-au la noi nic n-o să aibă. Și ne trebuie nouă toți deputați în Parlament și toți vor acolo. Pentru ce? La toți zarplata mare și apoi dacă s-au luat la pensie și pensia cei mai mari așa, o trăit și trăiesc, dar noi ne chinuim, lucrăm și așteptăm dacă ne-a dat 4% pensie acum o dată asta și mai mult n-o dat nică.
Mai mulți interlocutori mi-au spus că și-ar dori ca în buletinul de vot din 28 noiembrie să fie inclusă și opțiunea contra tuturor, în semn de protest față de partidele politice care, de-a lungul vremii, au arătat că sunt departe de nevoile poporului. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Pe pagina noastră de internet vă invităm să vizionați și o înregistrare video a opiniilor chișinăuienilor despre alegerile de duminică 28 noiembrie.
În ziua alegerilor, Europa Liberă vă prezintă 3 programe speciale electorale la ora 13, 15 și 18, când Valentina Ursu și Alexandru Canțâr vor sta de vorbă cu analiști politici occidentali și din Moldova despre modul în care se desfășoară scrutinul și cu corespondenții noștri răspândiți prin Moldova și la sediul Comisiei Electorale Centrale.
Astăzi, Valentina Ursul a întrebat pe analistul de la Chișinău, Roman Mihăieș, de ce crede el că alegerile de duminică sunt importante.
Fără îndoială că clasa politică din Republica Moldova necesită o modernizare și o schimbare de generații care are loc în mers. Într-adevăr, cam, să zicem așa, în proporție de 80-90%, politicienii și liderii de partide nu sunt bine pregătiți. Sunt oameni care, să zicem așa, provin din vechile structuri, parte dintre ei și nu cedează locul altor lideri mai noi. Vedem partide care nu trec de 2-3 ori pragul și încearcă a 5 sau a 10 oară fără nicio șansă. Deci sunt mai multe probleme și în legislație care trebuie să modificate pentru ca să poată avea loc o schimbare a clasei politice, o îmbunătățire sau, dacă vreți, chiar o modernizare. Într-adevăr, spectacolul e de prost gust și durează de atâta timp. Să sperăm că Odată cu aceste alegeri vom avea în sfârșit și o stabilitate politică.
Domnule Mihaiș, ce alianțe post-electorale credeți că se vor forma în viitorul legislativ? Valeriu Passat vorbește despre depășirea crizei prin crearea unei coaliții a politicii de salvare națională. Marian Lupu declară că Partidul Democrat optează pentru semnarea unui memorandum cu prioritățile Moldovei după alegeri. AMN insistă să nu fie creată o coaliție cu atragerea PCRM-ului. Totuși, cine va ar putea să guverneze Moldova?
Deci trebuie să declarăm foarte clar că va depinde de rezultatul partidelor care vor intra în Parlament. Dacă componentele Alianței pentru Integrare Europeană vor avea 61 de mandate necesare pentru alegerea președintelui, eu nu văd de ce ele ar trebui să alieze cu Partidul Comunist sau să încerce să negocieze ceva cu Partidul Comuniștilor. Atunci se va menține Alianța pentru Integrare Europeană și se va moderniza cumva protocolul de funcționare acestei alianțe ca să corespundă necesităților. Dacă nu, Alianța pentru Integrare Europeană nu va avea 61 de mandate. Atunci sunt posibile diverse negocieri și diverse scenarii care astăzi unele dintre ele poate ar suna fantastic, dar...
Ca de exemplu, care ar suna fantastic?
De exemplu, ar suna fantastic o alianță între toate partidele din Parlament. Deci toate patru sau toate cinci partide să se intre la guvernare. Mi se pare fantastic, mi se pare că ar fi cumva neproductiv, pentru că astfel ar dispare competiția politică, partidele s-ar compace într-o alianță de guvernare, nu va exista o poziție parlamentară, ceea ce este absolut necesar pentru ca un stat să dezvolte normal.
Deci o coaliție de salvare națională nu ar fi benefică?
Nu ar fi benefică pentru că s-ar amesteca dulcele cu săratul, s-ar amesteca stânga cu dreapta și asta ar bulversa și electoratul, ar bulversa și partenerii externi ai Republicii Moldova. Deci un consens necesar s-ar putea obține doar pe alegerea președintelui țării, din punctul meu de vedere, între stânga și dreapta, pentru ca să depășească criza politică și pe schimbarea, modificarea Constituției în speță articolul 78, într-o formă sau alta.
A fost analistul politic Roman Mihăieș în emisiunea electorală a Europei Libere de astăzi, de la ora 14, realizată de Valentina Ursu.
Europarlamentarul britanic Graham Watson, de la grupul ALDE, al Liberalilor și Democraților Europeni, a prezentat astăzi la Bruxelles un raport legat de alegerile de duminică din Moldova. Mai multe informații de la Dan Alexe, corespondentul Europei Libere.
Parlamentul European deplânge criza constituțională din Republica Moldova, a declarat astăzi în plenul legislativului european raportorul Graham Watson, un liberal britanic și fost șef al grupului parlamentar al Liberalilor. Tot așa, Parlamentul European consideră că eșecul referendumului constituțional din Moldova din 5 septembrie a fost regretabil, întrucât ar fi putut pune capăt actualei crize. Raportorul britanic a prezentat plenului o recomandare prin care se cere încheierea unui protocol al acordului de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, astfel încât Moldova să poată beneficia de toate programele europene la care teoretic are acces. Acordul a fost încheiat în 1994, iar 10 ani mai târziu, în 2004, Moldova a fost inclusă în politica de vecinătate a Uniunii Europene. Negocierile pentru includerea Moldovei în programele comunitare au început în urmă cu 2 ani și ele nu au ținut cont de schimbările politice de la Chișinău. Programele vor fi discutate de la caz la caz, iar în cadrul unora din ele va fi nevoie și de o participare financiară din partea Moldovei. Raportorul liberal, membru al Comisiei pentru Afaceri Externe din cadrul Parlamentului European, a mai cerut și sprijinul tuturor instituțiilor europene pentru ca Moldova să poată fi ajutată să iasă din actualul impas. Întregul demers se înscrie în eforturile crescânde ale instituțiilor europene de sprijinirea democrației în țările vecinătății apropiate, atât în Balcani cât și în Moldova sau Ucraina. În acest context, e relevant faptul că atât Moldova cât și Ucraina au făcut progrese în negocierile pentru facilitarea regimului vizelor și că, în privința Moldovei, Uniunea Europeană se va implica din ce în ce mai mult politic și în procesul de mediere pentru rezolvarea statutului Transnistriei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În emisiunea noastră de mâine dimineață de la ora 7, vă invităm să ascultați un interviu în exclusivitate cu europarlamentarul britanic Graham Watson.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată astăzi de Oana Serafim și Alexandru Eftode.
În minutele următoare, ce crede șeful diplomației românești, Teodor Baconschi, despre rezolvarea conflictului din Transnistria și despre relația dintre Alianța Nord-Atlantică și Rusia. Și opinia lui Ion Manole de la Asociația Promolex despre faptul că la aceste alegeri nu va fi organizată o secție de votare și la Corjova.
Toate emisiunile Europei Libere pot fi ascultate la cerere, oricând, pe pagina noastră de internet, unde așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Violențele asupra fostului director al Serviciului de Informații și Securitate și candidat al Partidului Comuniștilor Moldoveni, Artur Reșetnikov, continuă să fie un subiect de investigație pentru Ministerul de Interne de la Chișinău. Are mai multe informații Lucia Deaconu.
Oficiali de la Ministerul Afacerilor Interne au declarat presiei în prima jumătate a zilei că Artur Reșetnikov și soția sa refuză să coopereze cu organele de anchetă și refuză să fie examinat de medicul legist. Gheorghe Malic, șeful Direcției de Urmărire Penală a Ministerului Afacerilor Interne, a mai spus că informațiile pe care le-a comunicat Reșetnikov ofițerilor de urmărire penală nu corespund depozițiilor făcute de unei marturi, aducând drept exemplu contradicția dintre ceea ce a afirmat Reșetnikov și mărturiile taximetristului care l-a transportat. De asemenea, anchetatorii susțin că și unele răspunsuri date de Reșetnikov la întrebările polițiștilor ar fi contradictorii. Constatând asta, oficialul de la Ministerul Afacerilor Interne a spus că nepotrivirile și comportamentul pătimitului dau de bănuit că ar putea fi vorba de o înscenare a răpirii, dar a precizat că anchetatorii cercetează și alte versiuni, cum ar fi răpirea și reglarea de conturi. La scurt timp după ce oficialii de la Ministerul Afacerilor Interne și de la Procuratură au făcut declarații în fața presei, Artur Reșetnikov le-a dezmințit. Reșetnikov susține că nu a refuzat să colaboreze cu anchetatorii și că a discutat ieri seara cu aceștia mai multe ore, doar că la un moment dat anchetatorii i-ar fi spus că poate să nu spună nimic, dacă nu se simte bine. Reșetnikov respinge versiunea privind înscenarea și insistă că a fost răpit, bătut și torturat.
Sunt lucruri la două cazuri, pentru că nu e necazarea părăzut.
Cei care fac asemenea lucruri trebuie pedepsiți, pentru că indulgența alimentează rea voința. Eu am povestit presii și am descris ce am văzut, deși nu foarte amănunțit. Era totuși ora 4 noaptea. Eu am ieșit, am fost lovit și doborât la pământ. Mi-au pus cătușe, mi-au pus ceva pe ochi într-o mașină.
A declarat Reșetnikov de pe patul de spital. Europa Liberă i-a solicitat șefului Direcției de Urmărire Penală a Ministerului Afacerilor Interne, Gheorghe Malic, mai multe explicații.
Păi a fost interogat atâta timp cât el a avut fabula lui. Din start, poezia spusă pregătită și a declarat-o, da. Dar noi, la ceea ce spune dumneavoastră, avem un șir de întrebări. Este necesar de a concretiza. Sunt anumite contradicții între declarații și circumstanțele care le-am stabilit deja. Și urmează să le facă explicația respectivă. Și când noi punem întrebarea care nu este convenabilă, așa, să zicem, din punctul dumneavoastră de vedere, deci imediat doare capul și vizăm sau credem că, într-adevăr, se simte rău. Deși și aici sunt multe întrebări, pentru că medicul legist l-a examinat și iarăși nu a constatat practic nimic.
Șeful secției clinice a Centrului de Medicină Legală, Aurel Vicol, a spus ziariștilor că Reșetnikov are mai multe zgârieturi la cap, dar nu se poate pronunța asupra gravității acestora. Fostul director SIS a fost examinat de medicul legist abia la amiază, după ce anchetatorii i-au spus că va fi examinat cu forța dacă refuză, a spus postului nostru de radio, Gheorghe Malic. Anchetatorii urmează să stabilească și dacă lui Reșetnikov i s-au administrat sau nu substanțe psihotrope. Gheorghe Malic a ținut să precizeze că anchetatorii vor cerceta toate versiunile.
Verificăm toate versiunile în egală măsură.
Partidul Comuniștilor, pe lista căruia candidează Reșetnikov, a dat vina pe Alianța de Guvernare, oponenții săi politici. Partidele din Alianță au respins însă acuzațiile comuniștilor, spunând că singurii care ar avea de câștigat de pe urma acestui incident, fiind Partidul Comuniștilor. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
La alegerile de duminică vor fi deschise 21 de secții de votare în regiunea transnistreană, dar nu și la Cojova. Radu Bene a stat de vorbă despre acest subiect cu Ion Manole de la organizația neguvernamentală PromoLex.
Din punct de vedere legal, această decizie nu este corectă, deci nu este în conformitate cu legea, pentru că legislația Republicii Moldova stipulează deschiderea secțiilor de votare pe teritoriul controlat de către autoritățile constituționale. În acest context, localitatea Cojova este controlată de către autoritățile constituționale. În această localitate avem autoritate publică, deci avem administrație publică locală, aleasă de către locuitorii acestui sat. Dar în același timp este de înțeles gestul Comisiei Electorale Centrale, care probabil încearcă să evite tensionarea situației sau să evite din nou distrugerea secției de votare sau a accesorilor ce se află în această secție de votare și probabil pentru a nu pune în pericol membrii biroului electoral.
Deci a fost o decizie înțeleaptă până la urmă.
Putem spune că a fost o decizie înțeleaptă, ținând cont de faptul că autoritățile centrale, deci mă refer la alte structuri ale statului, nu au făcut nimic în acest sens, în vederea asigurării deschiderii secției de votare și activității acestea în regim normal în ziua alegerilor.
De ce nu sunt implicate forțele de menținere a păcii în această situație conflictuală?
Exact la asta mă refeream când vorbeam de alte structuri ale statului. Deci aici autoritățile Republicii Moldova centrale aveau obligație să întreprindă toate măsurile până la campania electorală pentru a rezolva problema dată. Ori această problemă nu este una nouă. Aceasta este una foarte veche și durează de foarte mulți ani și vedem că regimul de Tiraspol pas cu pas a instalat sau a preluat controlul în această localitate și însăși desfășurarea acestei întruniri a cazacilor care au luptat împotriva independenței și integrității teritoriale a fost un gest de intimidare a locuitorilor să nu participe la alegeri. Regimul de Tiraspol nu recunoaște Corzova ca localitate. Deci ei o consideră o suburbie a orașului Dvăsari. Respectiv, autoritatea publică locală în viziunea Tiraspolului ar fi administrația de Dvăsari.
Ion Manole de la Asociația Promolex în dialog cu Radu Benea. Ministrul Românțe Externe Teodor Baconschi a declarat Europei Libere că o implicare sporită și un nou statut al Uniunii Europene în procesul de reglementare transnistreană sunt necesare. Dar ministrul Baconschi a spus că România nu-și dorește să participe direct nici la negocierile în formatul 5+2, nici la o eventuală misiune civilă de menținere a păcii în regiunea transnistreană. Ați putut asculta declarațiile ministrului Român de Externe în emisiunea noastră de la ora 19. Le găsiți și pe internet la europalibera.org. În partea a doua interviului pe care îl puteți asculta acum, corespondentul Europei Libere, Eugen Tomiuc, l-a întrebat pe domnul Baconschi cum vede România apropierea Ucrainei de Rusia în ultimul an.
Sigur că urmărim această resetare operată de autoritățile de la Kiev în relația cu Federația Rusă, dar sprijinim în ce ne privește opțiunea europeană a Ucrainei. Nu vedem o opoziție între jocul ei cu Rusia și interesul ei de a se apropia de Uniunea Europeană. Evident, respectăm opțiunea Ucrainei de a fi un stat neutru, mă rog, nealiniat, adică în afara blocurilor, așa cum au definit autoritățile de la Kiev, repoziționarea Ucrainei în politici de securitate, dar sperăm totodată în continuarea unei cooperări bilaterale constructive în probleme de securitate regională și nu mi-am pierdut speranța că va exista un dialog Kiev-NATO totodată. Nu cred că această temă trebuie să dispară complet. Așa că încurajăm ca stat vecin Ucraina în asumarea unui rol cât mai constructiv în reglementarea problemei transnistrene și e clar pentru noi că soluția acestui conflict poate veni doar în formatul 5+2 și cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova.
Președintele Medvedev, pentru că ați pomenit de arhitectura de securitate europeană, președintele Medvedev s-a angajat după summitul de la Lisabona să coopereze cu NATO în vederea creierii acestui sistem de apărare antirachetă al alianței, dar a insistat că Moscova trebuie să fie un partener, citez, absolut egal al alianței. Totodată, domnul Medvedev a menționat chiar o variantă de apărare așa numit sectorială în cadrul unui viitor scut, fără a preciza sensul acestui termen sectorial. V-aș întreba cum se împacă asemenea inițiative de cooperare între NATO și Rusia cu prezența trupelor rusești într-un stat vecin României și implicit vecin al alianței?
Tocmai e un anacronism și o contradicție. Noi salutăm această deschidere NATO-Rusia. Domnul Medvedev a fost primit cu toate onorurile la Lisabona în Consiliul NATO-Rusia. Există voință politică de a închide toate urmările războiului rece, deci și aceste conflicte înghețate, care înghețau prin reflex și relația politică de substanță NATO-Rusia. La ora actuală sunt atonări, deschideri de ambele părți, dialogul politic este revigorat. Nu se pune problema unui sistem unic antirachetă, ci mai degrabă a două sisteme care ar putea deveni interoperabile. Dar ce contează este întrucâtva noua atmosferă psihologică, politică, instalată în dialogul NATO-Rusia și cred că e o premisă care ne poate îndreptăți optimismul. Pe scurt, noi, ca stat membru NATO, susținem dezvoltarea unui parteneriat de lungă durată NATO-Rusia. Considerăm că e necesar. Există amenințări comune cărora trebuie să le facem față. Există interese comune și totodată e necesar ca parteneriatul să aibă și o bază de valori însușite în comun, adică de respect față de niște principii și totodată de capacitatea de a îndeplini angajamentele asumate. Chiar îl auzeam pe domnul ministru Sergei Lavrov spunând NATO s-a schimbat. E bine că percepția Rusiei susține acest lucru, sperăm că și Rusia s-a schimbat și că cele două schimbări pot cimenta un parteneriat strategic durabil.
Ministrul român de externe, Teodor Baconschi, în interviu cu Eugen Tomiuc. Vă invităm să citiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Astăzi s-a aflat în vizită la Europa Liberă, la Praga, Gheorghi Baramidze, vicepremier al Georgiei, secretar de stat cu problemele integrării euroatlantice. Oficialul georgian a participat la o masă rotundă pe tema apropierii țării sale de Uniunea Europeană și a acordat un interviu în exclusivitate departamentului moldovenesc al Europei Libere. Vi-l prezintă în rezumat Mircea Țicu.
Gheorghi Baramidze a declarat că, la fel ca Republica Moldova, țara lui apreciază programul Uniunii Europene Parteneriat Estic, dar, tot ca Moldova, dorește să fie mai mult decât un bun vecin al Uniunii.
We do want full membership, certainly, recognizing that we are ready nor European.
Și noi vrem să devenim membru în Uniunea Europeană, recunoscând că în acest moment nici Georgia, nici Uniunea nu sunt pregătite pentru așa ceva, a spus vicepremierul georgian, adăugând că țara sa dorește deocamdată un acord de asociere care să-i recunoască aspirațiile de integrare în Uniunea Europeană. În privința liberalizării vizelor, Gheorghi Baramidze a spus că este un obiectiv important pentru georgieni ca și pentru moldoveni și că speră să fie împlinit fără să fixeze deocamdată un termen anume. L-am întrebat pe vicepremierul georgian dacă ieșirea țării sale din Comunitatea Statelor Independente, un lucru pe care îl recomandă proprii țări unii comentatori moldoveni, a avut un impact semnificativ asupra economiei Georgiei.
It didn't affect it at all, because we already had, unfortunately, since...
Ieșirea din CSI nu ne-a afectat în niciun fel, a spus vicepremierul georgian, amintind că țara sa era oricum supusă embargoului comercial rusesc încă din 2006, iar tratatele bilaterale cu alte țări din CSI au rămas în vigoare și după ce Georgia a ieșit din organizație în urma războiului din 2008 cu Rusia. În lumina acelui conflict, l-am întrebat pe vicepremierul georgian ce ar recomanda guvernului moldovean în privința propriului său conflict separatist transnistrean. Gheorghi Baramidze a spus mai întâi că așa numitele conflicte separatiste din fostul spațiu sovietic sunt, de fapt, conflicte între noile țări independente și Rusia.
The problem is in the heads of the Russian the political leadership that they
can't... Problema este în capul conducătorilor politici ai Rusiei, care nu se pot împăca cu gândul că Uniunea Sovietică nu mai există și nu se va reface niciodată și că nimeni nu are dreptul legitim să mai impună sfere de influență.
Well, I think in Moldova too, undoubtedly.
Aceasta este și problema în privința Moldovei, a spus vicepremierul georgian, spunând că premierul Vladimir Putin nici nu încearcă să ascundă regretul că Uniunea Sovietică nu mai există și nici dorința ca Moscova să aibă o sferă de influență exclusivă în continuare în fostul spațiu sovietic. Rusia percepe încă zona noastră, alcătuită din Europa de Est și alte regiuni, ca pe curtea din spatele casei sale. Aceasta este problema. La o masă rotundă pe tema integrării europene a Georgiei, găzduită tot astăzi de Europa Liberă, vicepremierul georgian a spus, printre altele, că țara sa nu se teme de relansarea relațiilor dintre Rusia și Occident. Cu cât va fi Rusia mai aproape de Europa, a spus Baramidze, cu atât vor crește șansele ca Rusia să înceapă să se comporte ca o țară civilizată.
Mircea Țicudean și declarațiile făcute Europei Libere de vicepremierul georgian Gheorghi Baramidze.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este jurnalistul Tudor Iașcenco de la săptămânalul Cuvântul din Rezina.
Majoritatea materialelor din acest număr, desigur, vizează tematica alegerilor parlamentare anticipate. La rubrica electorală 2010, dezbatere cu alegătorii, Cuvântul publică un ciclu de opinii pro și contra concurențelor electorale, dar și două apeluri ale unor organizații neguvernamentale care îndeamnă alegătorii să participe numai decât la scrutinul de duminică. Într-un articol, ziarul povestește despre acțiunile desfășurate de Agenția Regională Centru din Orhei în raioanele Orhei, Rezina și Oldănești sub genericul Mergem la vot, alegem conștient. Aceste acțiuni au drept scop educația electorală a tinerilor, stimularea lor de a participa activ la procesul de votare. Pe parcursul anului curent, Cuvântul monitorizează procesul achizițiilor publice în primăriile Rezina și Orhei, corectitudinea și eficiența utilizării banilor publici. Cu ocazia Zilei Naționale a României, 1 decembrie, Cuvântul publică un articol dedicat sfatului țării, care în anul 1918 a adoptat actul unirii Basarabiei cu România.
Cu recomandările din săptămânalul Cuvântul din Rezina, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Vă invităm să ne citiți și să ne ascultați oricând pe internet la europalibera.org. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio